Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Həbsdəki jurnalist Eynullah Fətullayev karserdən çıxarıldı. Azərbaycan Prezidenti deyir ki, qlobal maliyyə böhranı Azərbaycana təsir etməyib. Və Avropa Birliği Rusiya ilə əməkdaşlığı bərpa edib etməməklə bağlı qərar verməyi təxirə saldı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Həbsdəki jurnalist Eynullah Fətullayev karserdən çıxarılıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna jurnalistin vəkili İsaxan Aşırov məlumat verib. Penitensiyar xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıqov Turana bildirmişdi ki, cəzalandırmaya səbəb jurnalist və digər məhbus arasında münaqişə olub. Vəkil İsaxan Aşırov isə Fətullayevin özünə istinadən bildirib ki, hadisə provokasiya nəticəsində törədilib. Qlobal maliyyə böhranı Azərbaycana təsir etməyib. Prezident İlham Əliyev bu fikri bu ilin 9 ayında ölkədə iqtisadi sahədə aparılan işlərlə bağlı hökumətin iclasında bildirib. O deyib ki, son vaxtlar dünyada yaşanan maliyyə böhranı bir çox ölkələrin iqtisadi potensialına zərbə vurub. Amma Azərbaycan, onun sözlərindən desək, düşünülmüş siyasəti və güclü iqtisadiyyatı ilə özünü bu böhranlı vəziyyətdən qoruyur. Prezident deyib ki, onlar risklərə çox ehtiyatla yanaşırlar. Bu arada Avropa ölkələri öz bank sistemlərinə yardım paketlərini açıqlayıblar. Almaniya hökuməti 650 milyard dollarlıq yardım planını təsdiq edib. Bu pulla bankların səhmləri alınacaq və yeni kreditlərə təminat veriləcək. Fransa isə deyib ki, onun yardım planı 490 milyard dollardır. Buna qabaq Britaniya öz planı haqqında məlumat yaymışdı, planın dəyəri 865 milyard dollardır. Avropa hökumətlərinin son addımlarına Avropa və Asiya bazarları müsbət reaksiya veriblər, səhmlərin qiymətində artım olub. Bugünkü yanğın Gənc Tamaşaçılar Teatrının binasına böyük ziyan vurub. Ətraflı Marif Çingizoğlu.
Oktyabrın 13-də günorta saatlarında hazırda təmir gedən Gənci Tamaşaçılar Teatrında yanğın baş verib. Yanı söndürənlərdən aldığımız məlumata görə yanğın baş verməsinə səbəb yuxarıda qaynaq işlərinin aparılması olub.
Svarkadan çıngı düşüb.
6-dan 5-in arası. Ambar var yeri. Ora düşən svarkanın çıngısını ondan qısa qapanma nəticəsində alov götürmüşdü.
Bu barədə yanı söndürmə idarəsinə məlumat verilsə də yanı söndürən maşınlar hadisə yerinə xeyli gec gəliblər və yanı söndürənlərdən aldığım məlumata görə onların hadisə yerinə gec gəlməsi yollardakı tıxaclarla bağlı olub və təxminən 2 saat sonra yanğın söndürülüb. Təmir olunub yekunlaşan otaqlar, demək olar ki, hamısı sındırılmış yanğını söndürmək üçün. Bundan başqa həmin otaqlar tamamilə suyla dolmuşdu və qaraj sala salınmışdı. Hadisə yerində olan Nəsimi və Yasamar rayon yanğın söndürmə idarələrinin əməkdaşlarından aldığımız məlumata görə yanğın söndürülən zaman 4 əməkdaş yüngül xəsarət alıb. Teatr binasında təmir işləri aparan şirkət nümayəndələrinin dediyinə görə təmir bu yaxınlarda başa çatmalıymış.
Maarif Çingizoğlu. Bugün Azərbaycanda prezidentlik uğrunda seçki təbliğatı üçün axırıncı gündür. Sabah səhər saat 8-də təbliğat kampaniyası dayandırılacaq. Mətbuat Şurası bugün mediaya müraciət edib seçkiyə 24 saat qalmış təbliğat xarakterli materialları dayandırmağa çağırıb. Mərkəz Seçki Komissiyasının sözçüsü Azər Sarıyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, təbliğat mərhələsi ciddi problem olmadan sivil qaydada keçib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Rusiya ilə əməkdaşlığı bərpa edib etməməklə bağlı qərar verməyi təxirə salıblar. Bu, birlik üzvləri arasında fikir ayrıqları ilə bağlıdır ki, Rusiya qoşunlarını Gürcüstandan çıxartmaqla bağlı öhdəliklərini əməl eləyirmi? Bəzi Avropa ölkələri hesab edir ki, Moskva atəşkəs müqaviləsinə sadiqdir və qoşunlarını Cənubi Osetiya ətrafından çıxarır. Digər qrup ölkələr isə düşünür ki, qoşunların çıxarılması prosesi tam qənaətbəxş deyil. Məsələn, İsveçin Xarici İşlər Naziri Karl Bildt belə deyib.
They have made some withdrawals from the
Rusiya bəzi ərazilərdən qoşunlarını çıxarıb, bu əsasən bufer zonasıdır. Amma Rus qoşunlarının qaldığı bəzi ərazilər var ki, avqustun 7-sindən əvvəl həmin ərazilər onların nəzarətində deyildi. Beynəlxalq Antikorrupsiya Akademiyası açılmaqdadır. Təşəbbüsçüsü BMT və Interpoldur. Akademiya dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan yüksək vəzifəli məmurlara və polis əməkdaşlarına korrupsiyaya qarşı necə mübarizə aparmaq, belə halları necə üzə çıxarmağın yollarını öyrədəcək. BMT-nin narkotiklərə və cinayətlərə qarşı idarəsinin icraçı direktoru Antonio Maria Costa deyib ki, korrupsiya inkişaf eləməkdə olan ölkələrdə böyük problemdir. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım. Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın. Panorama verilişinə indi qulaq asa bilərsiniz, təxminən bir dəqiqədən sonra.
Salam, efirdə Panorama Sesi 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Zülfüqarlı və Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənovdur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Artıq seçki prosesi başa çatmaq üzrədir. Bilirsiniz ki, bir seçkinin demokratik keçirilməsi təkcə səs vermə günü seçkilərin saxtalaşdırılıb saxtalaşdırılmamasından yox, həm də bütünlükdə seçki dövrü bərabər imkanların yaradılıb yaradılmamasından çox asılıdır. Bax, bu mənada seçkiyə qədərki dövrü necə xarakterizə edirsiniz? Əvvəlcə Məhərrəm bəy seçdik, sonra Hafiz bəy də fikrini bildirər.
Demək, təxminən iyul ayın əvvəllərindən və bugünkü günə qədər Azərbaycanın bütün regionlarında olmuşam. Özə bəzi regionlarda 3 dəfə olmuşam. Və müşahidəçilər üçün treninglər keçirmişik. Regionlarda bəziləri ola bilsin məlumatı yoxdur. Seçki fəallığı elə də aşağı deyil. Əksinə orada seçki maarifçiliyinə daha çox önəm verilir. Biz keçirdiyimiz tədbirlərdə kütləvilik xoş gələn hallardan biridir. Lakin bəzi rayonlar var ki, bunu mən deməsəm mümkün deyil, köhnə qaydalarla rəhbəri işləməklə məşğuldur. Yadınıza gəlsə əvvəllər qeyri-hökumət təşkilatlarına tədbir keçirməyə imkan vermirdilər. Yolları bağlayırdılar, polis gəlirdi. Çox şükürlər olsun ki, artıq o mərhələ arxada qalıb. Amma bəzi rayon rəhbərləri yenə də köhnə sistemlə işlədilər. Məsələn, tədbir keçirmək istəyiriksə, bizə qabaqcadan deyirlər ki, bir həftə qabaqcadan məktub verməlisiniz. Onlar araşdırırlar. Yəni, bir həftədən sonra bunlar bizə icazə versələr, biz seçki maarifçiliyinə məşğul ola bilərik. Yəni, bu çox anormal yanaşmadır. Mən ad da çəkə bilərəm. Məsələn, Mingəçevir Şəhər İcra Hakimiyyəti bu sistemlə işləyir. Sumqayıt bu sistemlə işləyir və digər rayonlar. Amma əlamətlər haldır ki, əksəriyyət artıq demələr bəlkə münasibəti dəyişiblər. Hətta bəzi rayonlar var ki, icra hakimiyyətinin nümayəndələri özləri gəlib iştirak edir. Bu maarifçilik prosesində özləri də bəhrələnirlər.
Məhərrəm bəy, sual belədir. Yəni, ümumilikdə bax, bu ümumiyyətlə seçki prosesi dedik ki, başa çatmaq üzrədir. Azad və ədalətli seçkilərə imkan verir, vermir. Yəni, bu prosesin yetkinliyini dəyərləndirirsiniz.
Aydındır. Yəni, bunu bir cümlə ilə desək, yəqin ki, dinləyicilər razı qalmaz. İndiki mühit əvvəlki seçkilərdən fərqlənir.
Nə mənada?
Əvvəl tutaq ki, qarşıdurma çox güclü idi, ziddiyyətlər vardı. Biz üçün ziddiyyət olanda da inkişaf olur, ziddiyyət olanda söz deməyə daha çox faqlar olur. Məsələn, imza toplama kampaniyasını götürək. Əvvəl namizədlər imza toplama kampaniyasında çox böyük çətinliklərlə üzləşirdilər. Əvvəl deyirdilər ki, bir nəfər ancaq bir namizədə imza verə bilər. Və bir də gördün ki, çoxların imzaları saxta çıxırdı və s. Və onda elə bilir ki, fəallıq dərəcəsi kimi qiymətləndirir. Ha, görürsünüz, var rəqabət var, buna imkan vermirlər, ona imkan vermirlər. Amma bütün biz o namizədlərlə danışmışım, mən şəxsən namizədlərlə görüşmüşəm, əksəriyyəti ilə. Onlar özləri də deyirlər ki, imza toplama kampaniyasında elə bir çətinliklər olmayıb. Amma
Məhərrəm bəy, belə fikirlər var ki, cəmiyyətdə elə namizədlərin əksəriyyəti üçün yerli icra hakimiyyət orqanları imza toplayıblar.
Yox, bunu mən məsələn hamısı üçün deməzdim. Məsələn, bəzi namizədlərə hətta yerlərdə deməli müəyyən müqavimət də var. Məsələn, Qudrət Həsənquliyev Lənkəranda tədbir keçirərkən, Lənkəranda o insanların toplaşdığı mərkəzi yerlərdir. Şəhərdən qat-qat uzaq bir, ucqar bir yer veriblər ki, o öz seçicilərlə orada görüşməsində müəyyən çətinliklər yaransın. Yəni, tutaq ki, 2003-də polis müqaməti var idisə, müəyyən maniyələr var idisə, indi isə bu cür uzaq məsafəyə verilir və bilirsiniz ki, imkanlar eyni deyil. Ona görə də məsələn, mən istəyərdim ki, onların görüşü üçün bərabər imkanlar yaradılsın.
Bu demokratik seçkilər üçün, yəni bərabər imkanlar yaradıldı mı qısaca?
Seçki məcəlləsində olan dəyişikliklər bəli, bərabər, şəffaf, ədalətli seçkilər üçün əvvəlkilərə nisbətən imkan yaradır. Amma o məcəlləyə icra etmək mexanizmində problemlər var.
Hafiz bəy seçdir.
Bu gün Azərbaycanda xeyli qeyri-hökumət təşkilatları seçki monitorinq vəzifəsini, missiyasını həyata keçirmək belə funksiyalarını aparırlar. Ancaq əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq məyələ gəlir ki, bu seçkilərdə nədənsə qeyri-hökumət təşkilatlarının o missiyası o qədər də da qabarıq hiss olunmur. Məsələn, Məhərrəm müəllimin dediyindən belə başa düşür. Siz dəfələrlə ona sualınla anladınız. Məhərrəm müəllim, indiyə qədərki proses, bundan sonrakı prosesin demokratikliyi üçün mühit yaradırmı, şərait yaradırmı? Mən Məhərrəm müəllimə konkret cavab görmədim.
Yox, əslində konkret cavab vermək demək ki, demokratiya elə böyük məfhumdur ki, onu bir cümlə ilə demək olmaz ki, hə, yox. Amma əvvəlcilərə nisbətən bəli, fərq var.
Məhərrəm müəllim, praktik məsələlərlə bağlı danışaq. Mən səmimi, yəni qərəzsiz, filansız bütün məsələlərə obyektiv yanaşma tərəfdarıyam. Məsələn, Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə 34 minə yaxın müşahidəçi, yerli müşahidəçi qeydiyyat alınıb. Səhv eləmirəmsə, keçən dövr Məzahir Pənahov mətbuat konfransında dedi ki, bunun harasa 12.500-ü qeyri-hökumət təşkilatlarının müşahidəçisidir. Onu da istisna eləmirəm ki, hətta qeydiyyatdan keçməyən qeyri-hökumət təşkilatları var, yaxud qeydiyyatı ləğv olunmuş qeyri-hökumət təşkilatları var ki, onların müşahidəçiləri də qeydiyyatdan keçib, belə öz fərdi qaydada, öz təşəbbüsü ilə müşahidə aparmaq üçün, çünki qeydə alınmaq üçün həmin qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən ancaq bu yol qalır. Və təxminən belə çıxır ki, yarıdan çox yerli müşahidəçilərin qeyri-hökumət təşkilatlarının müşahidəçiləridir. Ancaq bu qeyri-hökumət təşkilatlarının əksəriyyəti bəyan edirlər ki, onlar seçkilərin uzunmüddətli müşahidəçilik missiyasını həyata keçirirlər. Bu uzunmüddətli bir prosesdir. Və bu prosesdə aktiv fəal iştirak edən təşkilatlardan biri də Məhərrəm bəyin təmsil etdiyi Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım asosiyasiyası. Evet. Bu təşkilat təbii ki, əvvəlki seçkilərdə də xeyli iştirak edib, böyük bir təcrübəsi var. Ötən seçkilərdə exit poll prosesini həyata keçirən təşkilatlardan da biri oldu. Bəlkə də ilk qeyri-hökumət təşkilatlarından biri idi ki, bunu prosesi həyata keçirirdi. Amma məsələ burasındadır. Bu qeyri-hökumət təşkilatlarının əksəriyyətinin nə seçki qabağı mühitlə bağlı, söhbət seçkilərə qədər olan mühiti deyir. Hüquqi baza, demokratik seçkilərə əsas verirmi? Seçkilər isə start verilənə qədərki vəziyyət. Seçkilərin startı demokratik olubmu? Bərabər rəqabət imkan yaradıbmı? Azad media olubmu? Tutaq ki, hamı üçün bərabər siyasi şərait olubmu? Ümumiyyətlə, azad seçkilərin aparılması
bunu
üçün...
Bunu nə ilə izah edirsiniz, Hafiz bəy?
Yəni yox, yəni ki, bu qeyri-hökumət təşkilatlarının əksəriyyətinin hesabatlarında bu yoxdur. Mən gəlirəm o fikrə ki, hətta indiki mərhələdə seçki kampaniyasının o uzun müddətli müşahidəçilik missiyasında təkcə seçki gündən söhbət etmir. Burada söhbət imza toplama kampaniyasından gedir, namizədlərin irəli sürmə məsələsindən gedir, ən böyük məsələlərdən biri seçki var, təşviqat məsələlərindən gedir, seçici imzalarla bağlı məsələdən gedir, eyni zamanda seçki komissiyaların fəaliyyəti ilə bağlı məsələlərdən gedir ki, bu məsələlərə yanaşma yoxdur. Mən onu bildirim ki, indiyə qədər tutaq ki, səhv eləmirəmsə, bir dənə seçki monitoring mərkəzinin iki hesabatı olub. İki hesabatı olub, ancaq tutaq ki, mən bilmirəm ki, tutaq ki, başqa qeyri-hökumət təşkilatlarının hesabatları nə yerdədir. Məhərrəm müəllim bildirir ki,
bu onun göstəricisidirmi ki, bu təşkilatların əksəriyyəti hökumət mövqeyidir?
Söhbət ondan getmir. Bir müzakirədə də iştirak elədim və orada da qeyd. Mənim bu fikirdəyəm ki, indiki seçkilərdə müşahidəçiliyin bu qədər çox olması, qeyri-hökumət təşkilatlarının bu məsələyə can atması, müşahidəçiliyə birdən-birə can atması, bir növ elə bil müşahidəçilik bumu yaranıb. Bu hardasa idarə olunan prosesdir. Və mən elə gəlir ki, müəyyən vaxtlarda hansı sözü demək lazımdır, beynəlxalq təşkilatlara nəyi göstərmək lazımdır, həmin yəni qeyri-hökumət təşkilatlarının dili ilə bu sözləri desinlər ki, bu yerli təşkilatlar 34 min müşahidəçi müşahidə edib vəziyyət belədir. Sadəcə bunu sübut eləmək məsələsində. Bir halda ki, tax indi bilinir ki, seçkilərdə passivlik bu faktdır. Göstərsin ki, bax bu passivlik o qədər başqa sahələrə sirayət eləmiyib. 34 min müşahidəçi var. Bu artıq müşahidəçilərin, seçicilərin seçkilərə münasibətidir, fəallığının artmasıdır. Sadəcə mənlə gəcib əksər qeyri-hökumət təşkilatlarının bu seçkilərdə fəallığı sadəcə idarə olunan bir prosesdir. Və ona görə də o hesabatlar çıxmır. Ona görə də Məhərrəm müəllim də konkret mövqe qoymur ortaya. Yoxdur bunun.
Razılaşırsınız?
Mən bir daha deyirəm. Mən bunları qərəzli şəkildə demirəm. Mən bunları görmürəm deyirəm. Missiya budur qardaş. Ya bu prosesi giririk, nə var onu deyirik. Ya da eləmirik. İkinci bir tərəfdən bütün təşkilatlara aiddir bu. Tutaq ki, AVCİ-yə də aiddir, Seçki Monitoring Mərkəzinə də aiddir, digər təşkilatlara aiddir. Yoxsa monitoring prosesində peşəkarlıq çatışmır.
Mən özür istəyirəm.
Bax, bu da müşahidə olunur.
Növbəti suallar olacaq Məhərrəm
bəy. Hafiz bəy mənim dostumdur. Amma çox təəssüf ki, axır zamanlar bir neçə biz bu cür debatda iştirak eləmişik. Həmən fikirləri deyirlər, əks fikirlər deyirəm. Və ola bilsin vaxt olmur. Mən o sənədləri, deyilən hesabatları da, bültenləri bunları da təqdim edə bilərəm. Sadəcə Hafiz müəllim elə bir məşhur hüquqşünaslardandır ki, ham ona müraciət edir, tapmaq olmur ki, ona sənədləri verək. Bu da hər dəfə deyir ki, yoxdur. Mən çox təəssüf edirəm ki, bizim dostumuz, deməli, heç bir statusu olmayan, hüquqi cəhətdən MSK-dan akreditasiyadan keçməyən bir qurumu haqqında fikir deyir və çox belə bu toxunan bir məsələdir ki, yayın istisində biz rayonlarda tədbirlər keçirtmişik, bu boyda böyük iş görmüşük, bunu heç kim dilinə gətirmək istəmir. Elə bir ki, bir komanda gəlib ki, mütləq hansısa bir status olmayan qurum təbliğ olunmalıdır ki, söhbət bunu şişirtsinlər. Vəli, məsələn, Avciya bayaq yaxşı dedi, əvvəlin yaxşı dedi ki, keçən seçkilərdə də, bu seçkilərdə də böyük fəal. Məsələn, biz bütün Azərbaycan ölkə üzrə bu müşahidəni təşkil edirik və bilavasitə seçki qərargahının rəhbəri kimi mən bu işdə bütün Azərbaycan regionlarında dediyim kimi iyul ayından sentyabrın 2-sinə qədər regionlarda indisə Bakı Sumqayıtla biz işləyirik. İndi buna Hafiz müəllim görmək istəmirsə.
Sadəcə bir olub da, hə?
Ha? Rəyləriniz. Rəy də olub, bülütenlər də çıxıb, mətbuatın monitorinqi də keçirmişik. Bizdə nəşr olunmuş bu sahədə kitabçalar var.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Zülfqarlı və Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənovdur. Məhərrəm bəy, siz qeyd elədiniz ki, yəni seçkilərdə böyük təcrübəniz var. Hafiz bəy də qeyd elədi ki, sizin təşkilatdan söhbət gedir. Deyək ki, keçən seçkilərdə exit poll keçirmişdiniz, indi də exit poll keçirəcəksiniz. Elə exit polllarla bağlı bizim bu həftə bir reportajımız olub. O reportajı dinləyəcəksiniz, sonra həmin məsələ kontekstində bizim suallarımız olacaq.
Yəni biz özümüz həyata keçiririk bunu. Bizim öz vəsaitimiz, bir də biz işgüzar adamlara müraciət edib müəyyən qədər vəsait əldə eləmişik. Bu layihə şəklində həyata keçirilir.
Bu qarşıdan gələn prezident seçkilərində təqribən 500 məntəqədə exit poll keçirmək niyyətində olan Rəy Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Rizvan Abbasovun fikirləridir. Ancaq Rizvan Abbasov nə exit pollun neçəyə başa gələcəyini, nə də onlara yardım edən yerli işgüzar dairənin adlarına sığlayır. Rəy Monitoring Mərkəzindən başqa Vətəndaş Cəmiyyəti uğrunda Məsləhət və Yardım Mərkəzi və Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası da exit poll keçirəcəyini açıqlayıblar. Ancaq məsələ burasında ki, bu təşkilatlar da Rəy Monitoring Mərkəzi kimi layihənin maliyyə tərəfi ilə bağlı məlumatları cəmiyyətə açıqlamamağa üstünlük verir. Həsən Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının vitse prezidenti Vəli Əlbəyli deyir ki, onlara yerli işgüzar dairələrlə yanaşı bir xarici təşkilat da yardım edir.
Adı NGAR şey.
Nə qədər maliyyə ayırıblar onlar?
Vallahi onu mən deyə bilmərəm də. Maliyyə məsələsi deyə o heç mənim xəbərim yoxdur ondan.
Üstəlik Vəli Əlbəyli bu təşkilatın hansı ölkəyə mənsub olduğunu da bildirmir. Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası ötən parlament seçkilərində də Mitovsk International təşkilatı ilə birgə exit poll keçirmişdi. Həmin vaxt müxalifət dairələrində bu exit polla tənqidi münasibət bəslənildi. Sonradan həmin təşkilatın rəhbəri Cənan Mitovsk də vəfatından bir qədər öncə yazdığı məqaləsində yerli tərəfdaşlarının exit poll nəticələrini saxtalaşdırmaq cəhdlərindən söz açmışdı. Yeri gəlmiş Mitovskida onlara exit polu keçirməyə sifariş verən Renaissance Associates təşkilatının Bulqarıstan vətəndaşı tərəfindən idarə olunan İsveçrə təşkilatı olduğunu demişdi. Birləşmiş Ştatlarda çıxan New Yorker jurnalı və digər nəşrlər isə həmin təşkilatın Bakıda qeydiyyatdan keçdiyini və Azərbaycan hakim siyasi dairələri üçün lobbi xidmətləri göstərdiyini yazmışdı. Praqma İctimai Siyasi Mərkəzinin rəhbəri Talih Şahsuvarlı deyir ki, indi exit poll keçirən yerli təşkilatların maliyyə mənbələri ilə bağlı açıqlamalar verməməsi şübhəlidir.
O yüzden kifayət qədər inandırıcı versiyadır ki, həmin exit poll keçirən qeyri-hökumət təşkilatlarına vəsait dolayısıyla hakimiyyət tərəfindən ötürülür və həmin ötürülmədə də məqsəd exit futbol nəticəsində hakimiyyətin səs vermə günü deyək ki, maraqlarına xidmət eləməkdir.
Exit poll keçirən yerli təşkilatlara Azərbaycan hökumətinin dolayı yardımlar etməsi ilə bağlı versiyalara isə Rəy Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Rizvan Abbasovun cavabı belədir.
Olur ki, hökumət də maliyyələşdirir exit pollun keçirilməsini, həmçinin qeyri-hökumət təşkilatları da fərqi yoxdur. Yəni, eyni zamanda bu Azərbaycanda da ola bilər, bütün demokratik dövlətlərdə olduğu kimi. Yəni, orada elə bir problem ya qəbahətli bir şey yoxdur.
Bax, Məhərrəm bəy, bu reportajı da dinlədik. Bax, exit poll keçirilir, ancaq exit pollun maliyyə tərəfi ilə bağlı ictimaiyyətə açıqlanma vermir. İndi deyək ki, müşahidəçiliyi aparırsınız. Bax, ictimaiyyətə açıqlaya bilərsinizmi ki, deyək ki, nə qədər sizin müşahidəçiləriniz var, sizə maliyyəni kim verir? Bu məsələlər barədə niyə bir qədər şəffaf məlumatlar verilmir?
Deməli, şəffaflıqdan çəkinən təşkilat, siz dediyiniz kimi ola bilsin ki, müəyyən məsələlər var ki, onu açıqlamaqdan çəkir. Amma Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyəti İnkişafına Yardım Asosiasiyası heç vaxt belə suallardan çəkinmir. İndi bizim vitse-prezident Vəli Əlibəyli də dedi. Sadəcə bilirsiniz, Azərbaycanda hamı bilir kim kimdir. Şəxsən məni az çox tanıyanlar bilir ki, uzun müddət mən Müxalifət Partiyasının sədr müavini olmuşam. 7-8 ildə doktorluq işimi müdafiə eləməyə imkan verilmir. Ən çox təzyiqlərə qalanlardan biri mənəm. Yəni, mənə heç kim o məsələdə ittiham eləyə bilməz. Mən o bayaq çıxışlara qulaq astım. Onların içində elə hakimiyyətin adamları var idi. Ki, deputatın köməkçisi bizə belə ittiham eləyir. Halbuki dövlətdən küllü miqdarda əmək haqqı alır. Bu, bilirsiniz, bulanıq suda balıq tutmaq istəyənlər çoxdur. Şəxsən mən tam səmimi deyirəm ki, o qeyri-hökumət təşkilatdan bəziləri deyə bilmirlər. Məsələn, prezident yanında QHT-lərə dəstək şurası bu il 191 təşkilata layihəsinə dəstək verib. Yəni, burada heç bir gizli bir şey yoxdur. Əvvəl deyirdilər ki, QHT-lər kənardan dəstəklənir, kənar fondlar verir, bunlar Azərbaycana xidmət eləmir, Azərbaycana xəyanət edir və indi hakimiyyət gördü ki, Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür. Əgər biz doğrudan da qərbə inteqrasiya edirsə, bu qaçılmaz bir prosesdir və 99-cu ildən QHT-lərlə bir avası, hökumət arasında dialoq yarandı. Bu dialoqun nəticəsində komitə yaranıb ilk dəfə bu missiya həyata keçirilib. Və mənə belə gəlir ki, hamımız bir yerdə çalışmalıyıq ki, dövlət bundan çəkinib qaçmasın. Çünki bu Azərbaycan vətəndaşlarına və maarifçiliyə, demokratiyaya xidmət edir.
Yaxşı, məsələnin o biri tərəfi də var da, bu dəstəkdə hakimiyyət təmsilçilərinin bir umacağı sizcə yoxdur mu?
Yox, şəxsən mən sizə deyim nə. Məsələn, Qarabağ Azadlıq Hərəkatına Dövlət Dəstəyi Şurası qrant layihəsinə dəstək verib. Qarabağ Azadlıq Hərəkatı neçə illərdir yazıqlar döylə-döylə, söylə-söylə iş görür.
Seçkidən
söz gedir.
Seçki ilə
bağlı. Əgər seçki müharibə, tutaq ki, başqa fondlar. Məsələn, Avrasiya fondudur, nə bilim, Norveç səfirliyidir. Əvvəllər tutaq ki, Soros fondu da belə işlərdə iştirak edir, amma indi onlar seçkilərdə iştirak eləmirlər. Bunlar tutaq ki, QHT-lərə, Hafiz müəllimin QHT-sinə və yaxud bizim QHT-yə müəyyən dəstək verirdilərsə, nə idi işimiz? Gedirdik rayonda Hafiz müəllim, cəmaatı yığırdılar və biz onlara demokratiya dərsi keçirdik. İndi həmən dərsi keçməyə dövlət özü yaşıl ışıq yandırıb.
Yəni burada mən istəyirdim kontekstdən çıxmayaq, mövzulardan kənara çıxmayaq. O maarifçilikdir, seçki təbliğatıdır, seçicilərin aktivlər. Bu məsələnin başqa tərəfidir. Mən oxumuşam. Sizin iki hesabatla bağlı mənim məlumatım var.
Bəs deyirdiniz hesabat yoxdur.
Mən demədim ki, sizin
dediniz yeganə bir təşkilatdır. O da seçki qeyri statusu məlum olub.
Məhərrəm müəllim.
Bəli.
Sizin iki hesabatı mən oxumuşam. Məsələ burasındadır ki, elə qəzetlərin monitoringindəki məsələlərlə bağlı verilən, deməli, üzü çox yaxşıdır. Çox yaxşı, qəşəng tərtibatı var. Ancaq o hesabatın içərisində, mən sizə səmimi deyirəm, tam qərəzsiz deyirəm, o hesabatın içində heç nə yoxdur. Heç bir münasibət yoxdur. Sadəcə bir neçə faktlar sadalanıb, o faktları hamı deyir, adi mətbuatçısı deyir, fərdi bir şəxs oturub onu eləyə bilər. Ancaq nəticə yoxdur. Avciya heç vaxt bildirməyib ki, Azərbaycanda seçkabağı mühit nə cür olub? Münasibət yoxdur. Ötüsü konkret rəy yoxdur. İkinci bir məsələ.
Deməli, ancaq yoxdurdan danışır. Heç varı deyil.
Var nə olub? Məhrəm əlim, yaxşı. Mən bilmirəm.
Buradan durub gedərik məclisə o sənətlər.
Yox, mən getməyək.
Məhrəm bəy, yəni qanunvericilik necədir? Müsbətə doğru inkişaf oldu yoxsa olmadı?
Mən deyim də. Deməli, Venesiya komissiyası təklif irəli sürür.
Məhrəm bəy, Venesiya komissiyasının mövqeyi aydındır.
Aydındır.
Yəni sizin təşkilat necə hesab edir? Qanunvericiliyə bu dəyişiklik edildi. Bu müsbətə doğru dəyişiklik idi ümumən.
yoxsa mənfiyə?
Dəyişiklik ümumən deyəndə orada müəyyən maddələrə müsbət dəyişikliklər olub. Məsələn, imzaların sayı azalıb o prezident seçkiləri üçün. Bunun nəyi pisdir ki?
Əvəzində depozit götürülüb.
Sonra bir nəfər əvvəl bir namizədə imza verdi. İndi hamısına imza verə bilər.
Yaxşı, bu qanunvericilik tərəfi aydındır. Bəs indi, bax bu seçkiyə qədərki dövr. Seçkinin azad və ədalətli keçirilməsinə imkan verəcəkmi?
Bilirsiniz, bayaq da siz bu sualı verdiniz.
Aydın cavab olmaq.
Bilirsiniz, bu populist cavab, populist suallar cəmaatı çaşdırır. Azərbaycan inkişaf etməkdə olan ölkədədir. Elə biz desək ki, Amerikada kimi artıq demokratiya tam qurulub, bu biraz bilirsiniz, özünə hörmətsizlik olar. Azərbaycanda mərhələ-mərhələ bu proses gedir. Siz də məndən konkret deyirsiniz ki, ev tikilib qutarıb, ev tikilib qutarmayıb hələ. Azərbaycanda demokratiya Radyanın daşları üst-üstə gəlir.
Yox. Ha. Bundan əvvəlki prezident seçkilərinə deyək ki, bundan əvvəl keçirilən prezident seçkiləri ilə müqayisədə.
Bundan əvvəlki prezident seçkiləri ilə müqayisədə indi qarşı durma yoxdur. Ziddiyyətlər nisbətən səngiyib. Məsələn, o vaxtı Hafiz və mən QHT-lər kimi müşahidəyə buraxılmırdıq. Hamımız tənqid edirdik ki, bizi niyə buraxmırsınız? İndi buraxıblar da.
Həm də o deməkdirmi ki, rəqabət yoxdur.
Yoxsa rəqabət var, amma bilirsiniz, adətən Azərbaycan mühiti belə seçki texnologiyası belədir ki, o ziddiyyətlər olanda, kəskin çıxışlar olanda, bir-birini nədəsə ittiham eləyəndə bu olur fəallıq. İndi məsələn ittiham eləyirlər, amma ittiham eləyənlər mən Hafiz bəylə razıyam ki, kəskin ittihamlar yoxdur.
Yox, əksinə indi deyək ki, elə namizədlər var ki, o qədər kəskin danışır.
O da günahı bizdə deyil axı.
Yox, əfirdə vermək düzgün deyil. Sadəcə kəskin fikirlər var, sadəcə bir çoxlarına görə rəqabət yoxdur əslində.
Məhrəm əlim,
Hafiz bəy, yekundə sizin fikriniz
yoxdur. Söhbət ondan gedir ki, bugün əksər qeyri-hökumət təşkilatları kimi sizin təşkilatında, bax indi siz dediyinizdə, o qiymətləndirmələr ortaya qoyulmadı. Əslində monitoringin nəticəsi kimi həmin qiymətləndirmələr ortaya çıxmalı idi. Bu gün seçki komissiyalarının fəaliyyəti ilə bağlı qiymətləndirmələr ortada yoxdur. Bu gün seçkiqabaq təşkilatla bağlı qiymətləndirmə yoxdur.
Mən hansısa
Qarımadım, bir dəqiq. Mən hansısa təşkilatı müdafiə eləmirəm. Mən reallığı deyirəm orca. Mən o təşkilatın da xeyli qüsurları var. Onda da müəyyən peşəkarlıq məsələlərinin çatışmazlığı var. Söhbət onunla gedir ki, əgər bu missiyanı obyektiv apara bilmirsinizsə, onda seçkini çaşdırmaq lazım deyil. Və seçicidə də belə bir fikir yaranır ki, bu təşkilat deməli, hökumətin dirijor çubuğundan hərəkət edir. O nə idisə deyir. Siz bu siz heç nə deyə bilmədiniz. Heç konkret heç nə cavab vermədiniz. Hər dəfə sualdan yayınlaşdı. Bax bir məsələdə
mən qulaq asarsam.
Bir məsələdə sizin məsələ tutaq ki, mərkəz seçki komissiyasında ekspert qrupu yaradılıb. Tutaq şikayətlərə baxılmaz üzrə siz deyə bilmədiniz hansı ki, qanunvericilə müsbət qiymətlər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də müsbət qiymətləndirilən şikayətlərə baxılmaz üzrə ekspert qrupları məsələsi. Bu gün ekspert qrupu faktik seçkiqabaq təşkilatına şikayətə baxmır. Bu şikayətlərə mətbuat qrupu baxır. Axı belə götürəndə mətbuat qrupu kimdir bu şikayətlərə baxır? Onun hansı statusu var şikayətlərə? Onda ekspert qrupu bircə dəqiqə. Onda bir amili mən məsələ götürürəm. Bir dəqiqə mərhəmə. Əgər bu yoxdursa, buysa, niyə demir bunu qeyri-hökumət təşkilatı? Niyə təhlillər yoxdur? Niyə obyektiv təhlillər ortaya qoymur? Niyə obyektiv qiymətləndirmələr yoxdur? Niyə obyektiv münasibət yoxdur? Niyə siz demirsiniz ki, bu indiki seçkilərdəki passivlik əvvəlki seçkilərdə yoxdur? Ona görə yoxdur ki, seçki rəqabəti yoxdur. Rəqabətsiz seçkidə mübarizə yoxdur. Bax, siz deyirsiniz ki, fəallıq regionlarda çoxdur. Biz də sizə kimi monitoring aparmasaq da, maarifçilik iş aparmışıq. Mən sizə deyim, fəallıq xeyli aşağıdır.
Siz deyirsiniz ki, siz Bakıda oturmuşsunuz, rayonlara getməmişsiniz.
Mən oturmamışım və rayonlarda kifayət qədər bizim maarifçiliklə bağlı tədbirlər olub. Və həmin tədbirlərdə mən görmüş adamlar var ki, ölkədə seçki keçildiyini bilmir. Ancaq siz fəallıqdan danışırsınız.
Aşağı, Bakıda da var elə adamlar.
Məhrəməl, bax, elə belə təşkilatlar, belə namizədlər, belə mühit. Bax, bu cür məsələlər, daşı daş üstə məsələsi qoymuruq və biz bu növrəni hələ düzəldə bilmirik.
Məhərim bəy, yekunda sizdən nəyi soruşuram? Sizcə, bax, bu seçkilər Azərbaycan tarixinə necə düşəcək? Nədən təxminləriniz
var? Mən bu cavab verim sonra da.
Buyur, yaxşı.
Deməli, mən indi hiss edirəm, artıq biz Hafiz müəllimdən bir neçə debatda bunu çıxışırmışıq. Dostum da olsa, gələk səmimi deyim də, bunun nöqsanı. Deməli, siyasətdə bilirsiniz ki, bir papkası bir özü olan partiyalar var idi. Yəni, bunlar elə yalandan böyük-böyük danışırdılar, amma ortada bir şey yoxdur. Qeyri-hökumət təşkilatlarında çoxlar elədi ki, bir sədirdən ibarətdir. Başqa heç nə yoxdur. Və görəndə ki, böyük işlər görülür. Ölkə üzrə bu böyük kampaniya aparırsan. Başlayırlar, bax, bu cür tənqidə. Mən deyirəm, nöqsanlar da var, problemlər də var. Amma bilirsiniz, hər şeyə qara yaxmaq da düzgündür.
Bəs suala münasibətiniz necədir? Bu seçkilər Azərbaycan tarixində necə qalacaq?
Bu sesçiler hala baş tutmayıp, baş tutandan sonra bu suala cevap vermeli. Ama herhalde bu sesçiler, o birisi sesçiler nispeten daha sakin, daha karşı durmasız, daha necə deyirlər, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən müsbət qiymətləndirəcək seçki kimi.
Hafiz bəy, sonda sizdir.
Bu seçkilər Azərbaycan seçki tarixinə ən passiv, ən rəqabətsiz seçki kimi, bir növ seçkilərsiz seçki kimi düşəcək. Söhbət ondan gedir ki, konkret olaraq bu seçkilər Azərbaycan tarixində seçki kampaniyası başlanmamış, nəticəsi məlum olan seçkilər kimi düşəcək. Çünki bu seçkilərdə rəqabət olmadı. Çox təəssüf ki, bu seçkilər İndiyə qədər keçirilən seçkilərdən də bir qədər, mən deyərdim, mənfi mənada, həm də beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında ədalətsiz, obyektiv olmayan və beynəlxalq standartlara uyğun gəlməyən növbəti bir seçki kimi düşəcək.
Aydındır, mən sizin hər ikinizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ olun.
Panorama Sesi 2008 proqramının sonuna çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Zülfqarlı və Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov. İndi qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.